Eiropas komisijas pieņemtais lēmums ir vadlīniju kopums produktu marķēšanai, kas ražoti ebreju kolonijās, Izraels okupētajās palestīniešu teritorijās un Austrum Jeruzalemē, kā arī Golānas augstienēs. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ebreju kolonijas palestīniešu teritorijās ir nelikumīgas. Tās ir viens no galvenajiem šķēršļiem miera procesā. Kolonijas Jordānas upes rietumkraftā un Austrumjeruzalmē uzbūvētas uz zemēm, ko palestīnieši uzskata par daļu no savas nākotnes valsts. Saskaņā ar vadlīnijām uz pārtikas un citiem produktiem nebreju kolonijām, ko pārdos Eiropas Savienības dalībvalstīs, vajadzēs būt marķējumam, kas skaidri norādīs uz produkta izcelsmes vietu. Ebreju kolonistu produktu marķēšanas plānu ierosināja pirms 3 gadiem, un Izraela ilgi un skaļi tam iebildusi, apsūdzot Briseli par politiskiem motīviem. Dienu pirms vadlīniju apstiprināšanas Izraels enerģētikas ministrs Juvals Šteinits priekšlikumu nosauca par slēptu antisemītismu. Eiropas Savienība tomēr uzstāja, ka lēmums par preču marķēšanu no ebreju kolonijām pieņemts tīri juridisku iemeslu dēļ attiecībā uz patērētāju informēšanu par preču izcelsmi. Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis norādīja, ka tā nav nedz jauna likumdošana, nedz jauna politika, un vadlīnijas sniegtas, lai nodrošinātu vienotu noteikumu pielietošanu attiecībā uz norādēm par izraeliešu apmetnēs ražoto produktu izcelsmi.
This is a technical issue, not a political stance.
Šis ir tehnisks jautājums, nevis politiska nostāja. Eiropas Savienībai un Izraēlai ir privileģētas tirdzniecības attiecības, kas balstītas uz asociācijas līgumu. Saskaņā ar to, produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Izraēla, tas starptautiski atzītajās robežās, tiek piemēroti atviegloti tarifi, importējot Eiropas Savienībā. Šī situācija nemainīsies. Eiropas Savienība nekādā veidā neatbalsta Izraēlas bojkotu vai sankcijas pret to.
Izraels premjers Benjamins Netanjahu savukārt apsūdzēja Eiropas Savienību par dubultstandartiem un paziņoja, ka kopienai vajadzētu nokaunēties. Viņš citēts sakām, ka marķēšanas vadlīnijas attiecas tikai uz Izraelu un ne 200 citiem konfliktiem visā pasaulē. Eiropas Savienība gan iepriekš norādījusi, ka Izraels okupācija nozīmē, ka situācija palestīniešu teritorijās netiek uzskatīta par salīdzināmu ar apstākļiem citās teritorijās, piemēram, Kiprā. Par to vēsturei sabiedrība BBC. Palestīnas atbrīvošanas organizācija savukārt paziņojusi, ka Eiropas Savienības lēmums ir pozitīvs solis pareizajā virzienā, bet nepietiekams un aicina pilnībā bojkotēt ebreju kolonistu produktus. Ginsa Moliņš, Latvijas radio.